fariin wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa afar. Waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in magaalada Kismaayo, xarunta maamulka Jubbaland, laga daabulayo ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ee ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
In magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
Isbeddel weyn ayaa ku dhacay sida waddanka burburka, dadku waxay arkaan inuu burburay, faraha burburay iyo waxaasaa la arkaa, laakiin bini-aadanka ma aha Soomaali maanta dadka joogo. Siduu dhulka u burburay, guryaha u burbureen oo sistemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa. ciidamada Suuriya ayaa waxa ay ku guulaysteen inay dib u qabsadaan deegaano ku dhow magaalada Hama kadib dagaalo culus oo dhacay saqdii dhexe ee habeenkii xalay. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya ee Sana ayaa waxa ay ku warantay in ciidamada ay kordhiyeen nabadgelyada magaalada ilaa iyo 20 kilomitir. dhanka kaleeto, mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in weli ay haystaan dhammaan goobihii ay hore u qabsadeen, laakiin goobaha dagaalka ayaa weli ah kuwa aad u adag, iyadoo ciidamada Suuriya ay helayaan taageero dhanka cirka ah. Dagaalka ayaa sababay barakac ku dhowaad ilaa iyo 50,000 oo qof, badankood ay yihiin caruur, sida ay sheegtay hay-adda OCHA ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kaleeto lasoo sheegayaa dagaalo culus oo ka dhacay buurta Zeynul Caabideyn oo ku dhow magaalada Hama, taasi oo lagu tilmaamay in ay tahay goob istaraatiijiya oo muhiim ah labada dhinacba. waxaa lagu soo warramayaa in kooxaha mucaaradka ay wajahayaan caqabado cusub oo ka dhashay taageero militari oo ka timida maleeshiyaasha shisheeye, taasi oo caawisay ciidamada dowladda inay dib isu abaabulaan. weerarka Israa'iil ee Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay 4,047 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 16,638 kale toddobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 marka laga soo bilaabay. sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan, Firas Cabiid Shirjiraid, oo uu qabtay Arbacada maanta ah. cabiid ayaa sheegay in weeraradaasi lagu dilay 316 caruur ah iyo 709 haween ah. heysada u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee Xisbullah ee Lubnaan ayaa waxaa huriyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ku dhex maraya Gaza oo qarxaday 7 Oktoobar 2023. dagaalka ayaa sii xoogaysay bishii Sebtembar kadib markii Israa'iil ay xoojisay weerarada ka dhanka ah Xisbullah oo Iiraan ay taageerto, laguna dilay hogaamiyahoodii Xasan Nasrallah, iyadoo weeraro culusna ku qaaday caasimadda Beyruud iyo qaybo ka mid a dalkaasi Lubnaan. dhamaadkii bishii hore mas-uuliinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen in Xisbullah duqeyno ay ku dileen 45 qof oo rayada waqooyiga Israa'iil buuraha Golan ee Israa'iil qabsatay iyo ugu yaraan 73 askari oo Israa'iil ah oo lagu duray halkaasi iyo koonfurta dalkaasi Lubnaan. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in lasoo afjaro haysashada Israa'iil ee dhulka Falastiin iyo in la dhiso dowladda Falastiin ah oo madax bannaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale soo jeedinaya in bisha Juun ee soo socota la qabto shir caalami ah oo lagu horumarinayo xal laba dal ah oo nabad ku wada nool. Qaraarka ayaa waxa uu helay taageerada 157 halka 8 waddan oo ay ku jiraan Israa'iil, Mareykanka, Hungary iyo Argentina ay ku soo horjeesteen 7 waddan ay ka aamuseen codbixinta. Golaha guud ayaa waxa ay ku adkaysatay in xal laba dal oo markaasi ku saleysan xuduudaha ka hor sanadkii 1967 uu yahay waddada saxda ah ee lagu gaari karayo nabad iyo amni, iyadoo Israa'iil iyo Falastiin ay ku wada noolaadaan xuduud la aqoonsan yahay. Xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Kuuriyada Koonfureed, Democratic Party, ayaa maanta oo 4 shaaciyey in dacwad ka dhana madaxweyne Yoon Suk Yeol iyo qaar ka mid ah saraakiil sarsare ee amniga dalkaasi ay ku ogyaan eedeyn ah afgembi. Eedeyntaasi ayaa timid kadib markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo military, taasi oo baarlamaanka si degdeg ah u hor istaagay. Xisbiga ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo iyadoo loo marayo maxkamadeyn baarlamaani ah. Dhinaca kale, warbaahinta Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ku warartay in qaar ka mid a la taliyayaasha ugu sarreeya ee madaxweynaha oo uu ku jiro madaxa xafiiska Jeng Jing Suk ay si wada jir ah ay u gudbiyeen iscasilaadooda kadib markii ay ku fashilmeen hirgelinta xaaladda degdega ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Waxaan ayaan dhigayaa marka la ila ayaan ku horeynay doorashooyinka Afrika ka dhaca ayaa inta badan ah kuwa aad indhaha loogu hayo isla markaasina wata xiisado kacsan, taasi oo keenta cabsi soo wajahda codbixiyaasha. Khubarada dalka Suugaana ee Galbeedka Afrika ayaa sheegaya in cabsida xiisadaha siyaasadeed iyo rabshadaha ay noqon karayaan kuwa halisa. Warbixintan waxaa magaalada Accra ee dalka Ghana ka soo diray Sinanu Turd Nuur Xasan Nuur. Wakan
sida lagu ogaaday daraasado ay samaysay xarunta ururinta xogta colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka loo soo gaabiyo ACLED oo ah hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo diiwaan gelisa qalalaasaha iyo barnaamijyada ka dhaca guud ahaan caalamka. Tan iyo sanadkii 2000, rabshadihii ka dhashay doorashooyinka dalalka caalamka ku dhawaad 1,500 waxay ahaayeen kuwa ka dhacay qaaradda Afrika. Taasina waxay dhibaato iyo khatar weyn oo caafimaad ay ku keentay dad badan oo ka mid ah shacabka Afrika. Agaasimaha waaxda gargaarka degdega ah ee Ghana, Foster Anson Brijan, ayaa sheegay in inkasta oo uu jiro walwal laga qabo rabshado dhanka doorashooyinka ah, ee haddana walaaca ugu weyn ay tahay shilalka ka dhaca wadooyinka inta lagu guda jiro ololaha doorashooyinka.
Because of the parties moving around campaigning some deep into the night and so the drivers become tired.
Sababtoo ah xisbiyada siyaasadda waxa ay wareejiyaan ololahooda qaar ayaa gaara saqda dhexe habeenkii, taas oo keenta in darawalladu ay daalaan. Sida aan ka warqabno, darawallada daalan qaarkood ayaa sababa shilalka ka dhaca wadooyinka. Marka aad ayaan u qiimeynay, waxaan noo soo baxday in mar walba oo aan galno doorasho ay kororto tirada shilalka baabuurta ee wadooyinka. Sida laga soo xigtay hay-adda nabadgelyada wadooyinka qaranka, xilliyada doorashada shilalka wadooyinka ee Ghana ayaa kor u kaca qiyaastii 1,500, taasi waxaa lagu sababeeyey laamaha ammaanka oo inta badan loo weeciyo xakamaynta dadka iyo ilaalinta ololaha. ciidanka taraafikada oo horey u yaraa ayaa xaaladda ugu sii daraya. Anson Birijan ayaa mar kale sheegaya in walaac kale oo caafimaad uu yahay daal jireed iyo fuuqbax. saacadaha dhaadheer ee ololaha doorashada iyo istaagidda safafka dhaadheer si loo codeeyo ayuu ku sheegay inay dhibaato ku keeni karto dadka. qaarkood xitaa cunto ma cunaan sababtoo ah waxay rabaan in ay aroor hore galaan safka si ay codkooda u soo dhiibtaan. marka waxaa dhacaysa in ay muddo dheer safka ku jiraan, qaar ayaa fuuq baxa, kuwo kalena wareer ayaa ku dhaca waayo waxba ma soo cunin, marka waxaaba dhici karta inay suuxaan. Isaaq Newman Arthur waa dhaqtar xagga cilmi nafsiga ah, waxaana uu sheegayaa marka laga yimaado caafimaadka jirka ay sidoo kale walwal iyo walbahaarka ku xeeran doorashooyinka ay si daran u saameyn karaan fayaqabka maskaxda.
Depending on whatever happened during the political season,
iyada oo ku xiran wax kasta oo dhacay intii lagu guda jiray xilliga siyaasadda, dadka qaar ayaa laga yaabaa in aysan weligood ka soo waaqsan saamaynta wax kasta oo ay soo mareen, taasina waxay noqon kartaa mid waarta. dalka Ghana waxaa hadda lagu jiraa ololaha doorashada guud oo loo ballansan yahay 7 December. shacabka ayaa soo dooran doona madaxweynaha iyo mudanayaasha baarlamaanka. hay-adaha caafimaadku waxa ay xoojiyeen diyaar garowga suurtagalnimada khataro caafimaad oo ka dhasha doorashadan. maamulka adeega ambalaaska ee Ghana ayaa sheegaya in doorashadu ay calaamad u tahay muhiimadda dimuqraadiyadda, balse haddana dhanka kale ay keento caqabado dhinaca caafimaadka ah. dadka ayay ku booriyeen inay codadkoodu u dhiibtaan si dimuqraadi ah, isla markaana ay si weyn uga taxadiraan caafimaadkooda guud.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. maamulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in fallaagada xagijirka ah markaasi lala xiriiriyo kooxda Daacish ee bariga Congo ay ku dileen ugu yaraana 9 qof oo ay ku jiraan ilmo yar oo 8 bilood jir ah iyo gabar 14 jir ah, dhowr kalena ay qafaashteen. warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo kuubaya Maxamed Olaad Xasan.
sida uu bayaan uu soo saaray ku sheegay Colonel Mark Hazukai oo ah afyeenka ciidamada militariga Congo, fallaagada la magacbaxday xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF ayaa weerar ku qaaday dad rayida oo ku sugnaa tuulada Tanembo oo ku taala waqooyiga gobolka Kivu ee dalka Congo fiidnimadii talaadada la soo dhaafay. Korneelka ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay ka feejignaadaan oo ay si kumeel gaara uga fogaadaan meelaha go'doonsan ee gobolka Kivu. maleeshiyada ADF ayaa sidoo kale dab qabadsiiyey guryo ku yaala tuuladaasi, waxaana ay afduubteen 3 qof sida uu warbaahinta gudaha u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Owajia Jendidia Kambale Kibwana. dadka ku nool bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay la daalaa dhacayeen rabshado hubaysan muddo 10 sano ah, iyadoo in ka badan 120 kooxood ay ku dagaalamayaan awoodda iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka ay Congo qaniga ku tahay oo ugu horeeya dahabka. qaar ka mid a kooxaha hubaysan ee Congo ayaa hubka u qaatay si ay u difaacaan bulshadooda, halka qaar kale oo ka mid a kooxahaasi hubaysan lagu eedeeyey dilal wadareedyo ay gobolka ka geysteen. sanadihii lasoo dhaafay weerarada ADF waa ay sii xoogaysteen, waxayna ku fideen magaalada Goma ee bariga Congo oo ah magaalada ugu weyn gobolka iyo sidoo kale gobolka dariska la ah ee Ituri. kooxaha xuquuqulisaanka u dooda iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ADF inay dileen 100,000 qof ayna afduubteen in ka badan. dadka ay afduubtaan fallaagada waxaa ku jira caruur ay marka dambe u adeegsadaan dagaalka. warbixin la daabacay bishii hore ee November oo uu soo saaray xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ADF ku dartay kooxaha hubaysan ee dhibaatada ka wada bariga Congo, waxayna ku baaqeen in maxkamad lasoo taago kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada foosha xun ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. In muddo ahba hay'adaha gargaarka ayaa ka cabsi qabay in dhibaato bani aadnimo oo cusub ay ka dhacdo bariga Congo, halkaasoo jibhada caanka ah ee M23 ay ku hanjabayso inay go'doomin doonto magaalooyin waaweyn. Waxaa ku nool malaayiin dad ah oo la halgamaya helista cunto iyo gargaar caafimaad. Inta badan kooxaha hubaysan ee bariga Congo oo ay M23 ku jirto ayaa ku hardamaya awoodda dhulka macdanta qaniga ku ah ee u dhow xadka Rwanda. Bilihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya fallaagada M23 iyo ciidamada Congo, waxaana ay ku soo beegantay iyadoo qaramada midoobay ay qorsheynayso inay ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga gobolka ka saarto dhammaadka sanadkan. Colaadda iyo dagaalada bariga Congo waxay sidoo kale xiisad ka dhex oogeen dalalka Congo iyo Rwanda, kuwaasoo midba midka kale ku eedeynayo inuu taageero kooxaha hubaysan ee kala duwan ee bariga Congo. Konga ayaa Rwanda ku eedeysay inay taageerto M23, halka Kongana ay ku eedeynayso qaar ka mid ah kooxaha hubaysan ee Congo ee ka soo jeeda asal ahaan qowmiyadda Hutuga inay ku lug lahaayeen xasuuqii ka dhacay Rwanda sanadihii 1994. Haatanna qorshahoodu yahay inay qalqal ka abuuraan dalka Rwanda.
Warbixinta ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters oo ku saabsaneed maamulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo sheegay in fallaagada xagjirka ah ee lala xiriiriyo kooxda Daacish ay bariga Congo ay ku jireen ugu yaraan 9 qof oo ay ku jireen ilmo yar oo 8 bilood jir ah iyo gabar yaroo 14 jir ah, dhowr kalena ay qafaasheen. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Dunya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya horumarinta iyo waxbarashada dumarka Soomaaliyeed. Dunida waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha soo koraya. Dunida marka hore ku soo dhawo barnaamijka madasha haweenka ee VOA. Marar badan waxaan maqalnaa in nolosha qoysaska Soomaalida isbeddel uu ku dhacay, gaar ahaan dhismihii ama aasaaskii qoyska sida guurka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa. Waa sidee qoysaska maanta Soomaaliyeed degan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin ay isbeddel weyn ayaa ku dhacay, sida waddanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay, saraha burburay, waxaas la arkaa. Laakiin bini'aadanka ama Soomaali maanta dadka joogo, siduu dhulka u burburay, guryaha u burbureen, oo systemka u burburay, ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodii u dhumeen. Marka waxaasna waxaa keenaa dhibaatada badan ee aan istaageynin oo maalinba weji hor leh, colaado hor leh. Mar waxaa laga soo baxaa hoggaamin kooxeed, waxaa la galay maxkamado, waa laga soo baxay, waxaa dowlad dhisaa la galay. Haddana waxaa kooxdii waxaa bilaabatay Shabaab iyo adi marba jihooyin cusub iyo baraka cusub maalin walba joogta. Marka dadku sida wax u bur maamulka iyo systemka u burburay ayaa dignitigooda iyo qalbiyadooda inta badan iyo dhaqankooda suubanaaba u dhumay.
Marar badan waxaa la dhahaa dumarka iyo caruurta ayaa ugu nugul marka ay dhibaato dhacdo dadka ay saameyso. Sidee caruurta soo koreyso kale, gaar ahaan hadda gabdhaho kale, waxbarashadooda iyo noloshoodii sidee u taabatay?
Wallaahi waxa waay horta inta nugulka ah waay gabdhaha waa ugu sii daran yihiin, laakiin haweenkii caruurta si fiicanay u taabatay. Sababta markii la bara kaco dadku waxay kasoo kacayeen deegaankii lagu yaqaanay, ama haddii la dhaho markii dagaaladii ay dhaceen waxaa dhacday nin walba inuu reerkiisa iyo meeshuu deegaanka ku lahaa u qaxay. Qaxitaankaas marka waxyaabo badan ayay la qabsadeen oo ah in protection, markii dowladdii ay meesha ka baxday in protection qabiilkooda uu ahaa. Marka markay kasoo kaceen ama barakac noqdeen ama meelihii ay deganeen kasoo kaceen, waxay noqdeen in lagu magacaabo, la dhaho looma ooyaan, looma aaraan. Sababta keenaysana waxaa waaye qabiilkii protectionka uu ahaana ma haystaan dowlad difaacayso ama waxayneysa male. Meelaha qaar hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 17 sano ku dhawaad waxaa haysto qolooyinkan Shabaab haysto dowladnimo uma arkaan iyo wax kala dambeen iyo sharci. marka qoysaska wuxuu u sameeyey faqrinimo way timid, faqri ayaa yimid. Qofka beer haduu lahaa beertu uu kasoo kacay, haddii xoolo lahaa xoolihii way dhaafeen, haduu ganacsi lahaa ganacsigii. Suuqyada inta badan waad maqashaa, suuqyada waaweyn sanadkii laba jeer haddayna gubanin, saddex iyo afar jeer ay gubanayaan oo qofkii zero. Dowlad kaafinaysa ama qof wax ku celinayo ma jirto. Qofkii marka zero uu noqona bovertigi ayaa ku badan, maadaama faqrigii uu ku badan yahay oo dadka ku batay. Gabdhihii waxay noqdeen marka in dhowr siwaaba loo isticmaalo. Mid waa mid mar gabdhihii waxaa loo isticmaalaa mar dhaqaale ahaan oo oday waayeel ahaa lagu daraaya gabadhii oo 15 jir ah. Qaarkood waxaa la leeyahay colaad intii hortaada lagu kufsan lahaa ama si xun loola dhaqmi lahaa guur degdeg ah iyadii uu gaarin ayaa dad haduu qofba kaasoo doonta iska sii. Qaarkood sheere xoogaa hanti leh ayay waxay u yihiin shaqaale oo ciidanku waa ogtahay gabdhaha ciidanka ah. Gabdhaha ciidanka ah looma roona Soomaalida uma roona.
Waa shaqaalaha guryaha, gabdhaha guryaha ka shaqeeya.
Domestic violence waxaa gabdhaha guryaha ka shaqeeya. Marka workeriska ah kuwaasay looma roona. Mararka qaarkood wiilka reerka kufsanaya, mararka qaarkood odaga reerka kufsanaya. Kiisaskaas oo dhan way noo imaadaan inta badan oo lagu xadgudbay. Mararka qaarkood waxaa waqti xun waxaa loo dirayaa suuqyada. Ammaanna ma jiro. Intay suuqa u socotaya la kursanaya cajiin iyo wax la mid ah oo cajiinkan canjeeladan Soomaalida ay dhaqanku u leedahay iyo waxaasa goor waqti haboon looma diraa. Marka dhibaatooyinkaas way qabaan.
Hadda gabdhaha hadda tusaale ahaan waxaa soo qaaday gabdhaha xilliga hore la guursado ama iyagoo aad u yar. Markay gabdhuhu xilliga hore guursadaan ama inta aanay da'doodu soo weynaan, dhibaatooyin caafimaad ay hadhow la kulmaan. Bal ka war dhibaatooyinkaasi caafimaad ee gabdhaha hadhow soo gaaray iyagana.
Gabdhaha waxa way biologically marka la fiiriyo gabadhii diyaar uma aha inay uurka qaado iyadoo 14 jir 15 jir oo haddana aan korriimaad fiican helin. Waxa waaye waxaa laga yaabaaba inay ku qaan gaartay 18-19 sababtoo ma ay helin wixii ay u baahneed, noloshii fiicnan ma ay helin oo poverty faqrinimo. Waxaa laga yaabaa 20 jirba inay ku qaan gaarayso ayadii oo heerkaas ah ayaa iyadoo 10 jir ah umalaysa oo 15 jir 14 jir waa la leeyahay ayaa nin lacag wata ama cunug sisin oo ama cunug noqday disable ah oo dibadda laga keenay ama cunug oo lover oo boosh ka dhacay ayaa reer lacag leh intay xoogaa keeda reerkii ka guursanay. Markay guursato hadhowti gabadhii waxaa biological diyaar uma aha sineheedii dhalmadii wixii. Isbitaaladii marka wada dhooban yihiin iyagoo isku furan waxayna kaadidii iyo xaarki ma ceshan karaan. Isbitaaladii ma haystaan service fiican, ma ku haystaan serviskii haddii hato isku dayaan lacag aada u badan waaye ma awoodaan. Markaasay iyagii isku qurmay oo haddana nolol maalmeedkii raadinayay meel walba dhooban yihiin. Marka aad
maxaa wacyigelin muu samaysaan bulshadu sidee u aragtaa dhibaatooyinkaasi ay dumarka qaar ama gabdhaha qaar ay marayaan?
Dhibaatooyinkaas wacyigelin waa laga suubiyaa, waxaa laga suubiyaa maxaa ay dowladdu waa loo sheegaa in dhibaatadaas ay soo badanayso mar walba oo dagaal dhaco ama meel hal xoreen dowladda iyo obisishanka aato ama obisishanka haystaan meelahaas markay soo barakaco barakacaasaynta naftirkiisa wuxuu keenaa kubsi iyo balaaya ka dhalato intay jidka soo marayaan markay meesha imaadaan oo shelter fiican ay haysanin. Dhibaatooyinkaas markaan kala hadalno oo wacyigelinta aan ku sameyno waxaa mararka qaarkood radiogan ka sii daynaa. Waxaan hato sii daynaa inaan riski ninkan kufsanayo naftirkiisa inuu riski ku jiro. Kuwan oo early marriagekan waxaa u sheegnaa in gabadhaa nolosheeda ay ku cayaarayaan oo hooyooyinkani waxaan ay gabadhaa nolosheeda ay fiiriyaan. Waxaan ka wacyigelinaa in maxkamadaha iyo la qabto oo dowladda ay wax ka qabato xukun adag. Waxaan soo saarnaa inta badan aan ku dagaalnaa sexual bill abensig in la horumariyo. Waxaa arkaysaa gabadhiio sidaas loo yeelay gabdho umul oho la kufsaday.
Sharciyada kufsiga ayaan adkeen weli wadanka saasaan qaar.
Aan adkeen baha. Labadii sharcigii ahaa iyo sharci kaloo dhaqan xumo oday bac la wareegayo nabadoon ah. Gabadhii la leeyahay gabadhii oo laxay dacwadii markaa la gashid oo looyar ah u qabatid oo daba orodid waxay sid waxay ku leeyihiin qaarkood waxay ku dhahayaan ma ogola in sharciga iyo wixii ay aadaan sababtu waxay ku leeyihiin haddaa sharciga aadna waana nooga daraaya waabanana dilaya marka haddaa wax noo tiri kartid waxaa cunnamasi
marka qaybahaasi waa qaybaha barakacyaasha dadka
barakacyaasha laakiin qaybahan kaleeto oo xoog oo dhaqaalaha lagu raadinayo iyo early marriage-ka ah waa sayta waxa waaye dhaqan aad u xun waaye dadka sameynaya inta badanna waxay u badan yihiin qoysa middle class-ka ah ay u badan yihiin oo dhacay intay gur joogleed godka kaaga jirto
tan ku saabsan gabdho badana iskuulada taga dhinaca waxbarashada oo kale taas ma yareynaysaa guurka xilliga hore ama in gabdhuhu ay dhibaatooyin kale ay soo gaaraan haddiise ay waxbartaan ma helaan fursado ay ku shaqaystaan gabdhuhu
gabdhaha mar kasta way dulmayeen haddii waxbarashadii ay galaan oo iyadii iyo wiilka horta isu si reerkii ma u wada geynayo markuu dan yaryahay wuxuu leeyay gabadha kolleyba waa la guursanayaa oo nin bay heli laakiin wiilka waa ninkii ragga ahaa marka reerka waxay door bidayaan gabadha iyo wiilka markay isqabtaan inay wiilka ay waxbarashada geeyaan tii nasiib u hesho oo waxbarashadii heshana waxa waaye dhibaatooyinka ay la kulmayso ugu badan waxa waaye weliba markay secondariga soo gaaraan ay ugu u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo protection fiican ay helaan ma helaan sanitationkii qalabkii inta badan ma helaan oo suitable ku ah caafimaadkooda oo isticmaalayeen markii caadada ku dhacda waxay ma helaan macalin u garaabaya oo tababaran oo u tababaran in gabadhaan ay wiilkan ka duwan tahay kala duwanaasho biological inuu jiro ma jiro macalimiin gabdha ah ma u badna ragay u badan yihiin 99% waa rag waxa dhigo dugsiyada sare iyo jaamacadaha dunida marka gabadhii gurigii loogama garaabayo oo gurigii hooshiisii wiilkii waxaa banoon iska soo cayaara waxuu akhrisanayaa iyadiina waxa waaye gurigii jikadii ku jirtaa cuntadii u diyaarinay dharkii dhaqaysaa naayaa ismoodi ma wiilaa ismoodi naayaa bareed jikadaadiyaa kaaga shaqaynaa hato hadal xumada uga daran oo psychologicaliyaa loo bahdilaa marka waxay bidaysaa marka culeyskaas markay gabadhu koro inay iyada naftirkeeda markaas doonanayso early marriage-ka iyadoo lagu qasbinay waxay leedahay si a u xornimo u hesho nin waxaa laga yaabaa uunba awoodin nolosheeda inay iskaga dhacdo si ay farxad u hesho ama ay u hesho in yaroo nafisa u dareenmarka
laakiin dhibaatooyinkan hadda ma ahan kuwo cusub sanado badan ayay soo jireen hadda oo adduunyadu ay horumartay tiknolojiyadda ay taallo noloshii ay horumarayso weli maxay dhibaatada meesheeda u taagan tahay
waxay u taagan tahay horta waxa waaye marka dhaqanka uu muddo soo jiro oo culturka bad culturka uu muddo soo jiro wuxuu u baahan yahay isbedelka waqti inuu qaato wuxuu u baahan yahay dad ku mashquulo oo active oo waxyaabahaasito ama dowlad xoog leh waxay u baahan yihiin sharciyad sidaa ku sheegay oo xakameyn karto oo waxaad xakameynayso oo ageka lagu guursan karo iyo ageka lagu haddii la furo daryeelka u baahan tahay hadday yar tahay haddii ay noqoto waalidiinta ama dowladda in lagu qasbo la dhaho constitutionally in laga dhigo la dhaho gabadha waa inay waxbarataa heerkaas waxbarashadeeda gaarta sida waddamada aan dariskana marka waxaad arkaysaa 34 in burbur dad ku jiray oo haddana aan jirin deganaansho siyaasadeed male siyaasad waxaa arkaysaa 2 horena waxay ku jiraan wax aruursi si ay kusoo noqon lahayn dowlad kastoo timaado dowlad iski intaan arkayno markii la gaaro 2 u dambeysana waxaaba waxay u qaybsamayeen siyaasiyiintii wax macaarad ah oo macaaradkoodana macaarad toosan aan ahayn oo ah buurkaas inuu kasoo degsado qofkaas baahayna shaksiyad micna dadkii kaar iska soo saar oo dadkii wax u qabo oo wax kusoo kordhi maaha ee waa dad xukun uu kala degsanayo u badan yihiin siyaasiyiintii ee u bateen waxaa kusoo haray shacabkii shacabkii soomaaliyeed waxaa u malaysaa in qabiilkii uu ku weyn yahay oo iyagii oo dulman waxaysan wixii arkaayo maalin kasto haddana ree hebel ay ku dhegan tahay oo aan dhinacaasba ka fiirinayn nolosha bulshada marka bulshadii waxa waaye dhaqankan xun isbedelkiisa muddo dheeray qaadanaya waa in sharciyadii laga bedelo waa in muxuu ahaa iskuulladii la bedelo systemkoodii oo curriculumkoodii iyo qaabkii u shaqaynayeen oo update laga dhigo adduunka sidoo yahay la socodsiyo.
Ada oo mahadsantahay dunyo, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Dunya Maxamed Cali oo madax ka ah ururka shaqeeya horumarinta iyo weliba waxbarashada dumarka Soomaaliya. Intaan mar kale dib u kulmi doono, nabadgelyo.
فلسطين أحمد إيمان أيان ديغستيال سوجيد نيسي رجل وزارها سوماليا حمسة عبد برعايا شاقي إن مقالة دا كسمايو حروتا مامولكا جوبالان لغا دا بوليو إيدامو وكتل معمي إن لوغو طلق علي إن لدقا لمان إيدان كحوغة دالك سوماليا إدوانتن لوغي ديغان كمدا دالكاس إن لووريغان ميلاها إي كبحيان إيدامو دا نباد إلالنتا إي آتمس hadalka rajul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay in si rasmi ah ay u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen hoggaanka sare ee dalka in ay ku xadgudbeen dastuurka iyo in eedama ay geeyeen deegaano nabdoon. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa diyaariyay oo soo jeedinaya Abduqaadir Samakaab.
Xamse Cabdi Barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Kismaayo ciidamada sheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaanka ka tirsan degmada Badhaadhe ee Jubada Hoose kuwaas oo ay ugu talagaleen inay la wareegaan salgiyada ay ka baxaan ciidamada ATMIS ee aagaasi ku yaala. Ra'iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in militariga Soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada, laakiin Kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo sidoo yiri.
Waxaa habeen iyo maalin aad ogtihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda. Waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Ismaayil laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamada ATMIS. Waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Kismaayo ku codsaday iyo maamulka ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS. Kadibna ay deegaanku maamulkii ugu jawaabeen ma heli karno ciidamada meesha keenno. Ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dawladda federaalka waxay ku codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyay in halkan ciidan military la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsan deegaankaas. Dawladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii ATMIS ka baxeen ayaan u dirnay. Nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo combined force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal way ku soo duulaan oo ciidamada shisheeye inay yihiin camal. Sidaas ayaa loo fasiray
hadalka ra'iisul wasaare Xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya, hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab. Sida wasiirka warfaafinta ee Jubaland Cabdi Fataax Mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku sifoobay ku tumashada dastuurka tagrafal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka isagoo ku soo daabulaya deegaano nabdoon ee Jubaland ee argagixisada laga xoreeyay 19 sano ka hor ciidamada laga soo qaaday goobihii ay isku horfadhiyeen argagixisada taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda Jubaland. Haddaba dowladda Jubaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wadajirka dadka Jubaland oo ah lama taabtaan aan lagu xadgudbi karin. Dowladda Jubaland waxay si buuxda oo rasmi ah u joojisay xiriirka iyo wada shaqeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxayna caddeynaysaa inay san aqoonsanayn dhamaan talaabooyinka sharciiga baalmarsanaa ee wax ka bedelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo aysan tagi karin, wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka iska horgeynin sidoo hadalka u dhigay.
Dalkani waa mid Soomaaliya la yiraahdo. Xoogga dalka Soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan. Ayaga waajib ka saaran yahay difaaca dalka, waxa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan, waxa waajib ka saaran yahay constitutionally ayaa sidaas constitution ka faraya. Marka waxaa la rabaa in dadka shacabka Soomaaliyeed aan lagu dirin wiilashooda, aan loo fool xumeyn wiilashooda. Qarannimada Soomaaliya waxaa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sidaa ah oo lagu faanaa xooggooda iyo ciidankooda. Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganayay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo, inuu cadow yahay, inuu sagalooti yahay, inuusan dalka lahayn. Taas waxa weeye waa nasiib darro weeye, waa nasiib darro. Laakiin dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas la yiri orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in media habeenta ay khaldaysana. Waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan, waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiintaas ayaguna dib isugu noqdaan, waxaan rajaynayaa in la fahmo waxa nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay u soo daashaday, haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo.
Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo shaac baxay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho, laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii 25-kii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubbaland inuu noqdo Axmed Maxamed Islaan.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay warbixintaas halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Saraakiil Falastiniina ayaa sheegay talaadadii shalayto in ururka Fatax iyo kooxda Xamaas ay ku dhow yihiin inay heshiiska gaaraan sida iyo cidda maamulaysa magaalada Gaza dagaalka kadib. Qorshaha la soo jeediyey ayaa waxaa ku jiray in Fatax oo maamusha dhulka ay Israa'iil xoogga ku haysato ee daanta galbeed iyo Xamaas oo maamulaysa Gaza tan iyo 2007 ay soo magacaabaan guddi wadajir ah oo 15 xubnood ka kooban oo maamuli doona Gaza. Warbixintan ayaana VOA-du ka qortay arrintaasi.
Saraakiisha ayaa sheegay in qorshahani uu daba socon doono heshiis xabad joojin oo lala gaaro Israa'iil, balse wadahadallo socday muddo bilo ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar oo lagu doonayay in lagu hakiyo dagaalka Gaza ayaan weli ka soo bixin wax heshiisa oo dhex maray Israa'iil iyo Xamaas. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay inay damacsan tahay inay tirtirto meel kasta oo Xamaas ay ka taliso Gaza dagaalka kadib. Mareykanka iyo saraakiil kale ayaa rajo waxay ka muujiyeen maalmihii lasoo dhaafay in heshiis xabad joojin ah oo dhex maray Israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lubnaan uu gacan ka geysan karo in la sii wado dadaalada xabad joojineed ee Gaza. Si kastaba haatee, Israa'iil ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo dowladahan duuliyaha lahayna iyo madaafiic oo ku jiro mid lagu hoobtay oo ka dhacay Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu wacad ku maray in gacan bir ay kala hortegi doonaan waxa ay u arkaan xadgudubyada Xisbullah ee xabad joojinta. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa ka digay in haddii xabad joojintu ay burburto, Israa'iil aysan bartilmaameysan doonin oo keliya Xisbullah balse ay beegsan doonto dowladda Lubnaan. Balaarinta ololaha Israa'iil heshiiska xabad joojinta ayaa waxa u dhigayaa in Israa'iil ciidamadeeda ay kala baxdo Lubnaan, isla markaasna Xisbullah ay dagaalyahanadeeda ay ka fogeyso xadka. ciidamada milatariga ee Lebanon iyo kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaf wareegaan goob difaaca oo u dhexeysa labada dhinac. Dhanka kale, milatariga Israa'iil ayaa wuxuu sheegay Talaadadii inay beegsadeen baabuur maraya deegaanka aqabaha ee dooxada Urdun ee daanta galbeed ee la haysto, halkaas oo ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsanaa Xamaas oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay soo qaadaan weerar. Israa'iil ayaa sidoo kaleeto Salaasadii waxa ay weerar cirka ah sheegtay inay ka fulisay Suuriya, iyadoo sheegtay inay dishay xubin sare oo ka tirsanaa Xisbullah oo mas-uul ka ahaa isku dubaridka ciidamada Suuriya ee kooxda xagjirka ah ee Lubnaan. Gantaal ridida ka soo cusboonaatay dhanka dagaalyahanada Xisbullah ee Lubnaan iyo mawjado weeraro argoosi ah oo Israa'iil qaaday ayaa sii xoojinaya cadaadiska lagu hayo heshiiska xabajoojinta. Laakiin inkastoo ay dib u soo laba kacleeyeen colaadda iyo hadallada adag ee isdhaafsanayaan saraakiisha Israa'iil iyo Xisbullah, ayaa haddana mas-uuliinta Mareykanka rajo ay ka muujiyeen Isniintii in nabad ku meel gaara la gaari doono. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii bartiisa bulshada waxa uu uga digay in ay jiri doonto ciqaab kulul Bariga Dhexe haddii aan la sii daynin la haystayaasha marka uu xafiiska la wareego 20-ka bisha January, iyadoo kuwa mas-uuliyadeeda lahna loo garaaci doono si ka adag kana badan sidii hore.
Qaramada Midoobay ayaa maanta waxay dalbatay 47 bilyan oo dollar oo gargaara sanadka 2025 si markaasi loogu caawiyo qiyaastii 190 milyan oo qof oo ka cararay colaadaha iyo macluusha xilli baaqi sanadkan aan xataa kala bar la maalgelinin, islamarkaasina mas-uuliyiintu ay ka cabsi qabaan inay dalalka reer galbeedka uu ku jiro Mareykanka oo deeq bixiyaha ugu weynihi ay dhimaan deeqihii ay bixin jireen. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
iyagoo waajahaya waxa uu madaxa cusub ee gargaarka qaramada midoobay Tom Fletcher uu ku tilmaamay heer aan hore loo arag oo dhiba ayaa qaramada midoobay rajaynaysaa inay gaadho dad ku nool 230 waddan oo sannadka soo socda, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa jooga waddamada dagaaladu ay burburiyeen sida Suudaan, Suuriya, Qasa iyo weliba Ukraine. Dalabkana waa kii afraad ee ugu weynaa ee taariikhda OCHA, laakiin Fletcher waxa uu sheegay in laga tegayo qiyaastii 115 milyan oo qof oo baahiyahooda aanay hay'addu si dhaba u rajayn karin in ay ka jawaabto. Qaramada midoobay waxay hoos u dhigtay dalabkeeda 2024 oo ay ka dhigtay 64 bilyan oo dollar, kaasoo ka yaraa 56 bilyan ee sannadkii hore. Iyadoo rabitaanka deequ uu sii yaraanayo, haddana weli waxaa la maalgeliyey keliya 143, taasoo ah mid ka mid a heerarkii ugu liitay taariikhda. Mareykanku wuxuu bixiyey in ka badan 10 bilyan oo dollar oo ah qiyaastii kala bar lacagta la helay. Shaqaalaha gargaarku waxa ay ku qasbanaadeen inay sameeyaan go'aanno adag, iyagoo dhimay caawimada raashinka ee Suuriya 80% iyo weliba adeegyada biyaha Yemen, taasoo halis ugu jirta daacuuna sida ay OCHA sheegtay. Gargaarku waa qayb ka mid a kharashaadka guud ee qaramada midoobay, taasoo sannadihii u dambeeyey tahli weyday inay buuxiso miisaaniyad sannadeedkeeda aasaasiga sababo la xidhiira dadyowga aana bixinin lacagooda waajibka ahaa. Inkastoo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka oo Donald Trump ee uu hakiyey qaar ka mid a kharashaadka qaramada midoobay intii lagu jiray madaxweynaheedkiisii hore, balse waxa uu ka tegay miisaaniyadda qaramada midoobay oo dhammaystiran. Waqtigan, mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiintuba waxa ay u arkaan dhimista kharashaadka mid suurtagala. Fletcher ayaa xusay burburka nidaamyada wadajirka caalamiga, islamarkaana ku baaqay in saldhigga deeq bixiyaasha la ballaadhiyo. Mar wax laga weydiiyey saamaynta Trump ayaa uu yidhi ma rumaysnii in naxariis la'aani ay ka jirto dowladaha lasoo dooranayo. Mid ka mid a caqabadaha ayaa in mashaakilku ay hadda sii daba dheeraanayaan celcelis ahaan 10 sano sida ay sheegtay OCHA. Mike Ryan, madaxa xaaladaha degdega ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladuhu ay gelayaan xaalado joogto ah oo mashaakila. Guddida Yurub oo ah hay-adda fulinta Yurub iyo weliba dalka Jarmalku ayaa ku jira kaalinta 2nd iyo 3rd ee kuwa ugu deeqaha badan miisaaniyadda qaramada midoobay ee sannadkan. Charlotte Slant, xogayaha guud ee golaha qaxoontiga ee hay-adda Danish Refugee Council, ayaa sheegtay in tabarucaadka Yurub uu sidoo kale mugdi ku jiro maadaama lacagaha loo leexiyo dhinaca difaaca.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waxaa imaanaya macallimiin fara badan oo ajnabi ah, kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay waxbaraan. Inta badan macallimiintan ajnabiga ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. Hase yeeshee, waxay dad fara badani doodka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo ay macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. Laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhiim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligan aan looga maarmin. Dooda Gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah maamulka maxadka Bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kana mid ah macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka keena, iyo Cabdulla Muuse oo ah waayo joog Muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen. Waxaan dooda ku hormarayaa Axmed. Axmed, macallimiin baad dalka keentaan maxadkiina Bulaal, dood baa jirta oranaysa, waxaa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara weliba lacag jaban ku qaban kara. Maxay tahay sababta macallimiinta ajnabigaad ku doorbideen?
Master Barrow, aad oo mahadsan tahay. Anaga waxaan maamulo ka ahay macadka Bulaal. Sababta ugu weyn macallimiinta ajnabimta waddanka u imaadaan waa badan yihiin, waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor ay u qaadaan. Waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka imaadaan dibadaha iyo wadamada ka imaadaan, iyo habab cusub oo waxbarashada, in ardaygii hab cusub waxbarasho loogu baro. Waxaa aaminsannahay in macallimiinta ajaanibta ee aqoon iyo habab cusub oo farsamooyin badan oo luuqadihii iyo waxbarashadii iyo skilliskii inay keenaan, anagoon taas difireynin in macallimiinta Soomaalida naftirkooda ay aqoon leeyihiin. Marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo, wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay.
Cabdulla Muuse, dhinacaada markii aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeeda wax badan isbedelay, ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku
biriyaan? Bismillah, waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Horta aniga ma qabo in macallimiin ajnabi waddankan waqti hadalkan la keeno, because macallimiin muddo 30 sano lasoo dhaafay waddankan waxaa jiray burbur aad u baahsanaa ka jiray. Saasay tahay macallimiin Soomaali ayaa dhexda u xirtay si ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada jiilka soo baxay ka samata bixiyaan jahliga, ayaa maanta wax soo gaarsiin waddanka dhan inuu macnaha heer xataa ajnabi waddankii la keeno macallimiinta Soomaalida joogaan inay ardaydii macnaha ay gaarsiiyeen. Aniga ma qabo macallimiin Soomaad, waxaa ka mid ah madaxweynaha hadda jooga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waa macallimiin Soomaali ku mid ahaa oo waddanka samata bixiyay. Macallimiintan aqoon dheeri leeyihiin, English dhii lahaa, farsamada gacanta dhii lahaa, laakiin Soomaalida badi waa isxaqiraan. Ma aqaan waxay ku doorteen ajaanibta macallimiinteen wax walba Ingiliishka ku xil waddankan. Haddii la sheego haddii uu amni fiican ahaysana waxaa gaarsiiyay macallimiinta Soomaaliyeed.
Waata Cabdulla ku soo laaban doonaa. Waxa uu leeyahay Cabdulle, marka la fiiriyo dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen, tayadiisana waa muuqatay, waxtarkiisana waa la arkay, oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta ee dowlad dhiska Soomaaliya. Markii aad fiirisaan, midan la tahay fursad macallimiinta Soomaalida ay bixin jireen si arday cusub iyo isbedel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen?
Waa mahadsan tahay. Ani waxaa aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa ugu weyna waddanka noo keenaan waxaa ka mid ah luuqadihii, in ardaygii uu luuqada faa'iidooyinka iyo qawaaniinta waxaa ka mid ah in ardaygii uu luuqada ingiriiska uu barto. Waxaa aaminsanahay in tiknoolojiyadda iyo xirfadihii guud hadda maaragtay uu caalamka u gudbayay in luuqadaha ay ku xiran yihiin, saasay tahay macalimiinta ajaanibta luuqadihii ardaygii barayaan. Saasaan sabab u noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayeysan wax ku barto. Bedelkeeda, macalimiinta Soomaalida ku sharaxayaan af Soomaaliga iyo sharxaada guud, waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luuqadihii iyo tiknolojiyadii wax fiican ka yaqaanaan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la jooga hadda in uu macalin ajnabi uu wax baro.
Dhinacaas, markii aad ka fiirisay isbedelada tiknolojiyada iyo farsamada caalamka hadda ka jirta, soo loo qaateen ma hadoodaas inaan macalimiin ajnabi laga maarmi karin?
Macalimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa, laakiin macalimiinta kaliya waxaa ka maqan niyadisaa ka maqan in micnaha la bashkareeyo, la garab istaago, dhiirgelin loo muujiyo, qarashka macalimiinta ajaanibta ku baxayaan macalimiinta lagu bixiyo. Waxaan aaminsanahay waddanka dad badan hadda mas-uuliyiin aa jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xataa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka Banaadir Alcimra matala hadda tusaale soo qaato madax far badana ka baxday. Kaliya waxay u baahan yihiin macalimiinteena Soomaaliya garab istaag dhab ay u baahan yihiin, aqoon ku filan waa leeyihiin. Dhinac walba hadda noqoto farsamada gacanta hadda noqoto luqadaha kala duwan hadda noqdaan, waxay kaliya u baahan yihiin garab istaag dhab ah, hawoqodooda si fiican meel loo saaro, kharashaadka dadka ajaanibta ku baxayo macalimiinteena Soomaaliya lagu bixiyo.
Tusaale kale, iskuulaadka qaar ka mid ayuu soo qaatay oo luqadda Ingiriiska xamar caanka ahaa ama weli ka ah oo lagu barto, bal macxadkii Nambulaal maxaa cusubad soo kordhiseen oo aad dadka la wadaagi kartaan aad haysaan?
Amaasan tahay, annaga waxa ugu weyn oo hadda soo kordhinay waxaa waaye waa laba shay waaye, in luuqadihii qaab casri ah loo barto luuqadii Ingiriiska aheyd oo manaahij editionkan u dambeeyay soo saaraan maxay ahayd wadamada UK Britishka Oxford soo saaran ama Cambridgeka noqoto, in ardaydii si casriyeysan maqle muuqaal loo baro oo macalinkii luuqadii uusan Soomaali ku hadlayn inuu u fududaanayso inuu ardaygii ama qofkii wax baranaya inuu si sahlan ku barto. Bedelkeeda, Soomaalida qaar waxay luuqadaha u aadaan outside-ka dibadda, u aadaan sida Kenya, Uganda, u aadaan waxaan fududeen in qofkii macalinkii soo ajnabi ah wadanka uu joogo si koorsa English to English uu ku baro. Maxay ahayd waxaan kaloo soo kordhin waxaa lahay xirfadaha IT-ga. Hadda teknolojiyadda waxay muhiim kee waxay ka ciyaareysaa maxay ahayd in qofkii uu ardadii jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacada arda kasoo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameynayaan marka iskooladii qaar soo dhameynayaan suuqa shaqada ma ballaaran yahay. Marka in ardaydii xirfadaha IT-ga la baro, teknolojiyadda la baro, waxay ka saacideysaa in macalinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo. Sidoo kale macalimiinta ajnabiga yaan maaratay aad loo durin, macalimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataa inay tababaraan macalimiinta Soomaalida qaarkood tababara wasaaradda waxbarashada macalimiin ay qaadanaysay, waxaa tababaraysa macalimiin ajaanib iyo kuwo Soomaali isku jirta barare tababar siinaysa macalimiinta kunka 2003 oo la qaatay. Marka waxaa aaminsanahay in aan wax weyn kusoo kordhino wadankii, faa'iidana ay jirtay aysan khasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macalimiinta. Sidoo kale ajaanibta waxay soo kordhiyaan aqoono dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo khibradahooda. Waxaa kaloo aaminsanahay luuqadaha barashadooda inay qayb ka
skilska oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo kombiyuutariska la xiriira?
Wamaasan tahay xirfadaha laba qayb u kala qasmaan, waxaa lahaayo skilliska oo gacmaha laga qabto iyo kuwa waxaa jira sikeeda teknolojiyadda. Kuwa teknolojiyadda waxaa soo kordhin waxaa lahaaya had maxay softin qofkii oo IT-ga in qofkii la baro oo kombiyuutarkii iyo systemkii iyo codingkii inuu barto qofkii, inuu sidoo kale had inuu barto kombiyuutarkii si loo furfuro maxay ahayd qalabyada teknolojiyadda si loo furfuro inuu qofkii barto oo macalin ajnabi baro oo from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas uu markuu baranka ku baxo ardaygii iyo Soomaalida dhameysay waxbarashada ee u baran karaan xirfadaas markaas meesha laga baray oo laba u kala qasbo markasta.
Axmed, sida hadda muuqata wuxuu sheegay macalimiintii Soomaalida iyadoon la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aada loogu boqray, in dhinaca kale xirfadaha macalimiinta ajnabiga ay keenayaan ay aada sidoo kale muhiim ugu tahay. Cabdulle, dunida waa isbedeleysaa, isdhexgalka bulshooyinkana oo ballaaranaya. Dowladda Soomaaliya ee East Africa Community ayaa hadda ku biirtay bulshada Bariga Afrika. Marka arrimahaasi la fiiriyo, in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto oo ay macallimiinta ajnabiga dalka yimaadaan, dhinacaasa wax wanaagsan maaha?
Waa mahadsan tahay. Horta aad ayaan u hambalyeynahay dowladdeena Soomaaliya. Mida kale xigta waa fiican tahay, horta isdhexgalka aad u fiican yahay in macnaha wax la kala faa'iidaysto. Laakiinse anigu waa tahay horna u sheegay, macallimiinta Soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dowladda dhex kadib oo burfarbada soo maray, waxaa samata bixiyey macallimiinta Soomaaliyeed. Macallimiinta Soomaaliyeed ma qabo, macallimiinta Soomaaliyeed la akhira ma qabo, aqoon koros way jirtaa dadkan macnaha, maadaama wadanka burbur oo soo maray in macnaha dala sheeg seminaar ay waxay u aadaan waa dhici kartaa, ama aqoon koros way jirtaa. Laakiin ma qabo macallin Soomaaliyeed in la akhiro dib loo dhigo macallimiin ajnabi naga hormaray, anaga ma qabo.
Aad ayaa aad u mahadsantihiin Cabdulla Muuse oo ah waayo joog Muqdisho ku noolaa, iyo sidoo kale Dr. Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo labadaba jooga magaalada Muqdisho. Dr. Axmed waa maamulaha Machadka Luuqadaha iyo Farsamada ee Pulaale ku yaala magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe doodeenna gaabanee maanta, inta ayaan ku koobaya waa Cabdicasiis Barro idile nabadgelyo.
Waxaad weli nagala socotaan Washington, idaacaddeena Caawa iyo Dunida. Haatana xaggii heesaha ayaan jaleecayna ku soo dhawaada heesta Sahan, waxaa qaadaysa Seenab Cege. taasi ay qaadaysay fanaanada Seenab Cege waxay ugu dambeysay idaacaddeena Caawa iyo Dunida. Waxaa la idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garabay daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
On saanka ku diray sidadiyo hal madan laba